Boris Polevoj, příběh opravdového člověka. Část devátá. Ale copak, sestřičko, kdo pak by hned plakal? Co kdybychom vzali na lžičku bromu? Domlouval jí jako děvčátku komisař. Zase se mi posmíváte. Jaký jste to vy člověk? Vždyť je to nepochopitelné, nerozumíte mi? Úplně nepochopitelné. Smát se, když byste měl plakat a uklidňovat druhé, když vás trýzní taková bolest. Ach, vy můj milý, dobrý, nesmíte, slyšíte mě? Nesmíte se tak k sobě chovat. Sestra svěsila hlavu a dlouho neslyšně plakala. A komisař hleděl smutným, něžným pohledem na její hubená ramínka, otřásající se pod bílým pláštěm. Je pozdě, má drahá, pozdě. Ve svých soukromých záležitostech jsem vždycky přišel s křížkem po funuse. Pořád byla práce, pořád nebylo kdy, a teď už, zdá se, je docela po všem. Komisař si povzdechl. Sestra se vstyčila a pohledla na něho očima naplněnýma slzami a dychtivým očekáváním. Nemocný se usmál, povzdechl si ještě jednou a pak pokračoval už svým obvyklým, dobromyslným, poněkud posměšným tónem. Poslechněte si, moje moudrá hlavičko, tento příběh. Teď mi najednou přišel do hlavy. Stalo se to dávno, ještě za občanské války v Turkestánu. Jedna eskadrona honila loupežné bandy ve stepi, až se dostala do takové pustiny, že koně začaly padat. Byli to ruští koně, nebyli zvyklí na písek. Padali jeden za druhým. A tak z nás najednou byla pěchota. Co dělat? Velitel to rozhodl. Schodíme náklad a pěšky. Jen se zbraněmi. Vydáme se směrem na velké město. Ale do města bylo 160 kilometrů, a to po holém písku. Víte, co to je? Jdeme den, druhý, třetí. Slunce jen peče. Pít není co a sliznice v ústech vysyká a začíná pukat. Ve vzduchu horký písek, pod nohama písek, skřípá v zubech, cpe se do úst, řeže v očích, no, hotové peklo. Vojáci padají na písečné vlny, tvář zarývají do písku a nechtějí dál. Komisařem byl u nás tenkrát jakýsi Jakub Pavlovič Volodin. Na pohled slabý, křehký človíček, inteligent, byl historikem, ale bolševik jako socele. Vypadá, jako by měl padnout první, ale jde pořád kupředu a ostatní povízí. Už nemáme daleko, už tam budem. A pistolí mává nad těmi, co leží. Vstávej, že tě zastřelím. Na čtvrtý den, kdy zbýval do města jen 15 kilometrů, byli lidé už na smrt vyčerpáni. Potácíme se, jdeme jako opilí a stopa za námi zůstává nerovná jako po raněném zvířati. A komisař se pojednou dal do zpěvu. Hlas má k ničemu, tenonký, i píseň zanotoval takovou nějakou starodávnou vojenskou. Ej, kuličko kulatá! A přece se ostatní připojili. A já pak zavelel nastoupit a dal odpočítat krok. A nevěřila byste, sestřičko, hned se šlo lehčeji. Po té písni začali druhou, pak třetí. Dovedete si to představit, sestřičko? Lidé jdou a zpívají suchými rozpraskanými rty v pekelném horku. Všechny písničky, co jsme znali, jsme cestou přespívali a došli jsme k cíli. Ani jediného jsme nenechali na písku. Tak vidíte, taková je to historie. A komisař? Otázala se Klaudia Michajlovna. O co by s ním bylo? Je doposud živ a zdrav. Je teď profesorem archeologie. Vykopává ze země nějaká předhistorická sídliště. Ale tenkrát v té poušti ztratil hlas a od té doby chraptí. Ale nač taky potřebuje hlas, co pak zpívá po peře? Ale pohádce je konec. Běžte spát, má hlavičko. Dávám vám své slovo kavaleristy, že dneska už nebudu umírat. Meresiev konečně usnul hlubokým, klidným spánkem. Zdálo se mu o písečné bouři, jakou v životě neviděl. O skrvavených, rozpraskaných rtech, z nich se derou tóny písně, a o komisaři Volodinovi, který se ale ve snu Bůh ví proč podobal komisaři Vorobjevovi. Probudil se pozdě, když slunce házelo zlatá prasátka až do prostřed pokoje. To znamenalo, že už je poledne. Procitl svědomím něčeho radostného. Byl to sen? Jaký pak sen? Jeho pohled padl na pomačkanou stránku starých novin, kterou i ve spaní svíral pevně v rukou. Poručík Karpovič se na ní usmíval stejně udatně a trochu strnule. Meresjev starostlivě uhladil list a šelmovsky zamrkal na obrázek. Komisař, už umytý a učesaný, ho pozoroval s úsměvem. Co pak tak na něho pošiháváš? Otázal se spokojeně. Budu létat, odpověděl Alexej. A jak pak chceš létat? Tomu přece chyběla jen jedna noha a tobě chybějí obě. Za to já jsem sovětský člověk, namítl Meresjev. Pronesl tato slova tak, jak by mu sama zaručovala, že určitě překoná poručíka Karpoviče a že bude létat. K snídani snědl všecko, co mu sestra přinesla. Udiveně se podíval na prázdné talíře a požádal o přídavek. Byl velmi vzrušen, prospěvoval si, zkusil hvízdat a mluvil nahlas sám se sebou. Při vizitě zneužíval blahovůle Vasilie Vasilieviče a pokoušel ho nekonečným vyptáváním, co by měl dělat, aby se co nejdříve uzdravil. Když mu bylo řečeno, že musí více jíst a spát, žádal k obědu dvojitou porci a známa houpak dojídal čtvrtou kotletu. Ale spát ve dne nedovedl, i když proležel se zavřenýma očima půl druhé hodiny. Štěstí je vždycky sobecké. Alexej si nepovšiml, doráže je na profesora otázkami, toho, co spozorovali všichni na pokoji. Vasilij Vasilievič přišel na vizitu jako vždy přesně ve chvíli, kdy se sluneční paprsek, stěhující se pomalu během dne přes celý pokoj, dotkl rozštípnuté parkety v podlaze. Profesor se navenek zdál stejně pozorný, ale všechny překvapila jakási vnitřní roztržitost, jaké dříve u něho nebývalo. Nekřičel, nevadil se, nechrlil svá obvyklá peprná slovíčka a v koutcích zarudlých, zanícených očí se mu nepřetržitě chvěly žilky. Večer přišel do 42 přepadlý, náhle znatelně zestálý. Tichým hlasem domluvil u klizečče, že zapomněla na klice utěrku, podíval se u komisaře na křivku teploty, předepsal mu něco nového a mlčky odešel, provázen rozpačitě mlčícími lékaři. Na prahu místnosti klopítl a byl by upadl, kdyby ho nebyli zachytili. Tomuto těžkopádnému, hlučnému a věčně spílejícímu starci s chraplavým hlasem neslušela jeho nynější zdvořilost a mírnost. Obyvatelé 42 ho sledovali udivenými pohledy. Všem, jejich lásku si tento veliký a dobrý muž získal, bylo nějak divně u srdce. Následujícího rána se vše vysvětlilo. Na západní frontě padl jediný syn Vasilije Vasilieviče, po otci také Vasilij Vasiljevič, mladý lékař, nadaný vědec, otcova radost a chlouba. Ve stanovenou hodinu čekala celá nemocnice s utajeným dechem, přijde-li profesor či nepřijde na svou tradiční obchůzku. Ve 42 pozorovali napjatě pomalý, téměř neznatelný pohyb slunečního paprsku na podlaze. Konečně se dotkl rozštípené park. Všichni se po sobě podívali. Nepřijde. A právě v té chvíli se rozlehly na chodbě známé těžké kroky a dupání početného průvodu. Profesor vypadá dnes trochu lépe než včera. Oči měl ještě zarudlé, oční víčka a nos opuchlé jako při silné rýmě a jeho masité, rozprýskané ruce se znatelně chvěly, když bral ze stolu záznam o komisařových teplotách. Byl však energický a věcný jako dříve. Jen ta jeho hlučná hašteřivost zmizela. Ranění a nemocní, jako by si řekli, snažili se o závod něčím ho potěšit. Všem bylo dnes najednou lépe. Ani nejtěžší pacienti si na nic nenaříkali a shledávali, že se to s nimi lepší. A všichni snad až přílišnou horlivostí chválili pořádek v nemocnici a přímo čarodějný účinek různých léčebných úkonů. Byla to svorná rodina, kterou spojoval společný hluboký zár. Vasilii Vasilievičovi bylo při obchůdce divné, proč se dnes už od rána projevují takové znamenité výsledky v léčení. A divil se opravdu? Možná, že prohlédl to tiché, naivní spiknutí a prohlédli. Snad potom snáze nesl těžkou, nevyléčitelnou ránu, jež ho postihla. Kapitola 9. Před oknem, obráceným k východu, vyhnala už topolová větvička první bledě žluté, lepkavé lístečky, pod nimiž se draly ven huňaté červenavé jehnědy, podobné tlustým housenkám. Lístky se je zajitra blištěly v slunci a vypadaly jako vyřezané z voskovaného papíru. Vydechovaly silnou a trpkou, poněkud slanou, svěží vůni, jež pronikala otevřenými větracími okénky nemocničního pokoje a vyháněla zatuchlý nemocniční pach. Vrabci, ochočení Štěpánem Ivanovičem, byli už přímo neomalení. Samopalník, kterému na jaře narostla nová pera v ocase, byl snad ještě neposednější a rvavější. Z rána býval na okenní římse takový schon, že babka, která uklízela 42, ztrácela trpělivost a hudrujíc vylézala na okno, vykláněla se z vyhlídky a rozháněla vrabčí havěť hadrem. Na řece už propluly ledy. Řeka se vybouřila a uklidnila. Vody se stáhly zase do břehů a pokorně nastavili mocná bedra parníkům, nákladním lodím a motorovým člunům, které v těch těžkých dnech pomáhaly omezené autodopravě hlavního města. Přes Kukuškinova škarohlícká proroctví neodnesla velká voda z 42 nikoho. Všem, výjimaje komisaře, dařilo se dobře a hovory o propuštění byly na denním pořádku. První odešel Štěpán Ivanovič. Den předtím chodil po nemocnici neklidný a radostně zrušený. Nikde neměl stání. Pochodil trochu po chodbě, pak se vrátil do pokoje, usedl u okna a začal z něco hníst z chlebové střídky, ale hned toho zase nechal a znova vyběhl ven. Teprve k večeru, když se začalo smrákat, stichl, usedl pod okno a hluboce se zamyslil. Občas si povzdechl a pokývl hlavu. V tuto dobu odcházeli pacienti na různé léčebné úkony a v místnosti zůstali jen tři. Komisař, jenž mečky pozoroval Štěpána Ivanoviče, a Meresjev, který se mermo mocí snažil usnout. Bylo ticho. Komisař náhle obrátil hlavu k Štěpánu Ivanoviči, jehož silueta se temně rýsovala na okně, pozlaceném západem slunce, a sotva slyšitelně promluvil. A na vsi se teď taky smráká. A všechno utichlo. Páchne to tající zemí, vlhkým hnojem a kouřem. Kráva v chlévě šustí čerstvě podesanou slámou. Je nepokojná, přichází její čas. Jaro, bude telátko. A jestli pak ženské rozházely hnůj po poli, a co semena a postroje, je všecko v pořádku? Meresjevovi se zdálo, že Štěpán Ivanovič pohlédl na usmívajícího se komisaře spíše se strachem než s údivem. Co pak čarujete, soudruhu plukovní komisaři, že uhádnete cizí myšlenky? Jo, jako ženské, no, toť se ví. Dovedou taky přiložit ruku k dílu, jen co je pravda. Ale jsou to přece jenom ženské. Bůh ví, jak to tam teď všechno pořídí bez nás. No, to není jen tak. Na chvíli oba umlkli. Na řece zahoukal parník a jeho veselý pozdrav se nesl po vodě a odrážel se od žulových břehů. A co myslíte? Bude už brzy po válce? Zeptal se Štěpán Ivanovič potichu. O senách by snad mohl být konec.
A co ti na tom tak záleží? Tvůj ročník stejně nejde do pole a ty jako dobrovolník to už máš za sebou. Můžeš si zažádat, pustí tě. a pak si jeď domů komandovat ženské v týru. No, tam je taky potřeba šikovného člověka. No ne, vousáči.
Komisař hleděl na starého vojáka s laskavým úsměvem. Ten se skočil z okna vzrušený a oživený.
Myslíte, že pustí?
Ano.
Já si taky myslím, že by se to patřilo.
Tak zrovna o tom rozvažuji, jestli bych si neměl podat žádost.
Vždyť už mám 3 vojny za sebou. První světovou, celou občanskou válku a i téhle jsem okusil dost a dost. To by snad stačilo, ne? Co byste mi radil, soudruhu plukovní komisaři?
Tak si napíš žádost.
Pusťte mě do týru, k babám a ostatní, ať mě chrání před Němcem.
Nezdržel se Mresjev a křikl na něho ze svého lůžka. Štěpán Ivanovič na něho provinile pohlédl a komisař se zlostně zamračil.
Co ti budu radit, Štěpánovi Ivanoviči?
Zeptej se svého srdce. Máš přece ruské srdce. A ono ti už řekne, co máš dělat.
Následujícího dne byl Štěpán Ivanovič propuštěn z nemocnice.
Převlékl se do vojenského a přišel se rozloučit na pokoj. Nevysoký, ve staré, vybledlé, doběla oprané vojenské blůze, pevně stažené opaskem a vypjaté, že na ní nebylo jediného záhybu, vypadal hned o 15 let mladší. Na prsou se mu blištily řády, které vyleštil křídou, až oči přecházely. Hvězda hrdiny Sovětského svazu, Leninův řád, medaile za odvahu a na odřené, promaštěné a již černalé stužce carský svatý Jiří.
Bílý nemocniční plášť si přehodil přes ramena jako plachtu. Když udělal krok, plášť jen zdůrazňoval jeho vojáckou důstojnost. Od špiček svých stařičkých holínek do tenkého knírku, který si namočil a furiansky zakroutil špičkami z úru, připomínal Štěpán Ivanovič dobrého ruského vojáka z první světové války, jak je malovali na vánočních pohlednicích. Šel od lůžka k lůžku, loučil se, obřadně oslovil každého podle hodnosti a srážel přitom podpatky s takovou horlivostí, že bylo radost se na něho podívat.
Dovolte, abych se s vámi rozloučil, soudruhu plukovní komisaři,
zahlaholil řízně se zvláštním potěšením ukrajního lůžka.
Naschledanou, Štěpo, a šťastnou cestu, přál mu komisař a podal mu ruku přemáhaje bolest.
Voják poklekl u jeho lůžka, objal velkou komisařovu hlavu a podle starého ruského obyčeje se s ním 3x políbil.
Jen se hleď uzdravit, Semjone Vasilaviči. Jsi zlatý člověk. Bůh ti dej zdraví a dlouhých let. Měl jsi pro nás cit jako rodný otec. Do smrti na to nezapomenu.
Dojatě brumlal Štěpán Ivanovič.
Nechte toho, Štěpáne Ivanoviči. Rozčilení mu přece škodí.
Škubla ho Klaudia Michajlovna za ruku.
A vám, sestřičko, 1000x děkuju za vaši starost a péči. Obrátil se s ní k ní slavnostně Štěpán Ivanovič a poklonil se až k zemi. Vy jste náš sovětský anděl.
Ano, ano, ano.
Dojat a v rozpacích, nevěda už co říci, zamířil ke dveřím.
A kam ti máme psát, Štěpáne?
Domů, na Sibiř,
s úsměvem se otázal komisař.
Ale kde pak, soudruhu plukovní komisaři? Však víte, kam se píše vojákovi na frontu,
odpověděl zkroušeně si pán Ivanovič. Poklonil se ještě jednou až k zemi, tentokrát už celé 42. A po vojácku vyšel ze dveří.
Zůstalo po něm na pokoji ticho a prázdno.
Teprve za chvíli začali mluvit o kamarádech, každý o svém pluku, o tom, jaké velké úkoly je očekávají na frontě.
Všichni se už pozdravovali. A nebyly to tedy plané řeči, nýbrž věcný rozhovor.
Kukuškin už chodil po chodbách, hašteřil se se sestrami, tropil si žerty zraněných, a už se s mnohými schodících nemocných také pohádal.
Tankista teď už také vstával z lůžka a na chodbě před zrcadlem si dlouho prohlížel ze všech stran obličej, krk a ramena, na nich se teď kůže bez obvazů rychle hojila. Čím živější byla jeho korespondence s Anjutou, čím blíže se seznamoval s životem na univerzitě, tím více ho znepokojoval jeho obličej zohavenými spopáleninami.
Za soumraku nebo v polotemné místnosti nevypadal zle.
Ba mohlo se dokonce říci, že to je docela pěkná tvář. Vysoké čelo, malý, trošku klenutý nos, jemné rysy, černé, krátké knírky, které si nechal na růz nemocnici, umíněné, svěží chlapecké rty, to všechno bylo v pořádku. Ale při jasném světle bylo vidět, že kůže na obličeji je pokryta strašnými jizvami a kolem nich celá stažena. Když ho něco rozrušilo, nebo když přicházel rozpařen z vodolébžby, jizvy zřetelně vystoupily a tak ho hystily, že podívali se v takové chvíli na sebe do zrcadla, bylo mu do pláče. Co pak si naříkáš? To se chceš stát filmovým hercem, nebo co? Jestli ta dvoje je pořádná holka, taky to neodradí. A když ano, pak za nic nestojí a ať si jde ke všem čertům. Pro jedno kvítí, slunce nesvítí, najdeš si jinou. Těšil ho Meresiev. Všechny ženský nestojí za zlámanou grešli, dodal hádavě nenapravitelný Kukučkin. A co vaše matka? Otázal se komisař, který jedinému Kukučkinovi z celé 42 vykal. Těžko popsat, jaký dojem učinila tato klidná otázka na poručíka. Hodil sebou na lůžku, stekle blízkl očima a zbledl, že měl obličej bělejší než prostěradlo. No tak vidíte, bývají na světě i dobré ženy, smířlivě řekl komisař. Proč pak by Gríša neměl mít štěstí? V životě, chlapci, to tak bývá. Co hledáš, to taky najdeš. Celá 42 se zotavovala. Jen komisaři bylo hůř a hůř. Dostával neustále morfium a kafrové injekce, po nich se v narkotickém opojení po celé dny neklidně zmítal na hluž. Po odchodu Štěpána Ivanoviče začal očividně scházet. Meresiev si vyžádal, aby mu lůžko přistavili blíž ke komisaři, aby byl po ruce, kdyby nemocný něco potřeboval. Stále víc a více ho k němu vábilo. Alexej věděl, že život bez nohou bude mnohem těžší a složitější, než mají ostatní lidé. A podvědomně byl přitahován k člověku, který, ať se dělo cokoliv, dovedl žít plně a přes svou strašlivou nemoc poutal k sobě lidi jako magnet. Stále vzácnější byly teď chvíle, kdy se komisař probouzel ze stavu těžkého bezvědomí. Ale když přišel k sobě, byl to týž člověk jako dřív. Jednou pozdě večer, kdy život v nemocnici umlkl a v místnostech zavládlo ponuré ticho rušené jen temným sténáním, chrápáním a horečnatým blouzněním, které tlumeně pronikalo z jednotlivých pokojů, ozvaly se na chodbě známé hlučné kroky. Meresiev viděl skleněnými dveřmi celou chodbu, slabě osvětlenou zatemnělými lampami. Na jejímž konci u stolu seděla sestra s věčným pletením rukou. Na konci chodby se objevila vysoká postava Vasilije Vasilieviče. Kráčel pomalu, ruce za zády. Sestra vyskočila, jak ho zahlédla, ale on jen nevrle mávl rukou. Nezapjatý plášť mu plandal kolem těla. Prameny hustých, prošedivělých vlasů mu padaly s nepokryté hlavy do čela. Vasia jde, zašeptal Meresiev komisaři, kterému právě vykládal svůj návrh na protézu zvláštní konstrukce. Vasilij Vasilievič se zastavil, jako by o něco klopítl. Opřel se rukou o zeď, zabručel něco pod nos, potom se zdi pustil a vstoupil do 42. Zastavil se uprostřed pokoje a utřel si čelo, jako kdyby si nemohl na něco vzpomenout a byl z něho cítit alkohol. Posaďte se k nám, Vasilij Vasilieviči, na černou hodinku, pozval ho komisař. Vratkým krokem přistoupil profesor k jeho lůžku. Sotva vlekl nohy. Těžce dosedl, až prohnutá péra zapraskala a rukama si přetřel spánky. I dříve přicházel často při vizitě ke komisaři, aby si s ním pohovořil o situaci na frontě. Vyznamenával ho mezi ostatními pacienty a v této jeho noční návštěvě nebylo tedy nic zvláštního. Ale Meresiev cítil, že ti dva si mají říci něco, přičem je třetí zbytečný. Zavřel proto oči a dělal, že spí. Dnes je 29. dubna. Den jeho narození. Dnes je mu, bylo by mu 36 let, tiše řekl profesor. Se značným až nadlidským úsilím
vyprostil komisař obrovskou opuchlou ruku spod pokrývky a položil ji na ruku Vasilije Vasilieviče. A tu se stalo něco neuvěřitelného. Profesor se dal do pláče. Bylo to nesnesitelné dívat se, jak pláče ten veliký, silný, energický člověk. Alexej vtáhl mimo volně hlavu do ramen a přikryl se až přes hlavu pokrývkou. Než odjížděl, přišel ke mně. Řekl mi, že se zapsal do obranných družin a ptal se, komu má odevzdat svou práci. Pracoval tady, mne. Byl jsem tak překvapen, že jsem se na něho rozkřikl. Nechápal jsem, proč by měl mladý lékař, kandidát lékařských věd a nadaný vědec brát do ruky pušku. Ale on mi řekl, pamatuju si každé jeho slovo, jako by to bylo dnes. Řekl, ano, stává se někdy, že se i učenec musí chopit pušky. Tak to řekl. A pak se znovu zeptal, komu má odevzdat práci. Stačilo by, kdybych byl tenkrát jen pozvedl sluchátko. A nic, vůbec nic by se bylo nestalo. Chápejte, docela nic. Vždyť on zde řídil celé oddělení. Pracoval ve vojenské nemocnici, rozumíte mi? Vasilij Vasilijevič umrkl. Bylo slyšet, jak těžce a sýpavě dýchá. Ne, nechte toho, můj zlatý, co to děláte? Nechte ruku ležet. Vím, jakou bolest vám působí každý pohyb. Celou noc jsem tehdy myslel na to, co mám dělat. Věděl jsem, že jeden člověk, vy víte, o kom mluvím, měl syna důstojníka a ten padl hned na počátku války. A víte, co udělal ten otec? Poslal na frontu druhého syna a poslal ho do letectva jako stíhače na tu nejnebezpečnější práci. Myslel jsem tehdy na toho muže. Zastýděl jsem se za své myšlenky a nezatelefonoval jsem. A teď toho litujete? Ne, to není lítost. Chodím a myslím si, jsem snad já vrahem svého jediného syna. Vždyť by teď tady mohl být se mnou. A oba bychom dělali užitečnou práci pro vlast. Vždyť on byl opravdový talent. Živý, smělý, jiskrný. Mohl se stát píchou sovětské medicíny. Kdybych byl tehdy zatelefonoval. Litujete, že jste to neudělal? Co říkáte? Ach, ano, ne, nevím. Opravdu nevím. A kdyby se to teď všechno opakovalo, jednal byste jinak? Nastal mlčení. Bylo slyšet jen pravidelné oddechování spící. Postel rytmicky skřípala, jak se profesor v hlubokém zamýšlení kolébal ze strany na stranu, a v topných tělesech jemně poťukávala voda. Tak jak? Otázal se komisař a jeho hlas byl prostoupen nesmírným teplem. Nevím. Na vaši otázku se nedá odpovědět hned. Nevím. Ale zdá se mi, že kdyby se to opakovalo všecko od počátku, jednal bych asi zase tak. Nejsem lepší, ale také ne horší než jiní otcové. Jaká hrozná věc je ta válka. A věřte, že těm jiným otcům také nebylo líp, když dostali tu hroznou zprávu. Ne, nebylo to pro ně lehčí. Vasilij Vasilijevič seděl dlouho mlčky. Nač myslil, jaké myšlenky se honily v těchto těžkých chvílích pod jeho vysokým vrásitým čelem? Ano, komisaři, máte pravdu. Pro něho to také nebylo lehčí. A přece poslal druhého. Děkuji ti, milý, děkuji. Ech, co je to platné? Teď všechno to mudrování. Profesor se vstyčil, postál u lůžka, starostlivě položil naspět komisařovu ruku, přikryl ji, uhledil pokrývku a mlčky vyšel. V noci se komisaři přitížilo. V bezvědomí se zmítal na lůžku, skřípal zuby a hlasitě stén. Tak náhle utichal, natažený v celé délce na posteli, a všem se zdálo, že přišel konec. Bylo s ním tak zle, že Vasilij Vasilijevič, který se po synově smrti přestěhoval ze svého velkého opuštěného bytu do nemocnice, kde teď spal na voskované pohovce v malinkém pokojičku, nařídil, aby ho ohradili od ostatních zástěnou, jak se to dělávalo u nemocných, kteří se chystali na padesátku. Když se po kafrové injekci a kyslíku komisaři upravil puls a ošetřující lékař s Vasilijem Vasilijevičem odešli, aby dospali zbytek noci, zůstala za zástěnou Klaudia Michajlovna. Neklidná a uplakaná. Meresiev také nespal. Myslel si ze strachem, je to už opravdu konec. A komisař se stále trápil. Zmítal sebou a v blouzení vyslovoval umíněné a chraptivě stále jedno slovo. A Meresievovi se zdálo, že žádá pít, pít, chci pít. Klaudia Michajlovna stala od jeho lůžka a nalila chvějícíma se rukama vodu do sklenice. Nemocný však nepil. Sklenice mu marně cvakala o zuby. Voda se vylévala na podušku a komisař vytrvale pronášel stále to též slovo. Chvílem jakoby prosil a pak zase žádal a nařizoval. A Meresiev náhle pochopil, že to slovo neznamená pít, nýbrž žít. A v tom výkřiku se bezdešně spírá smrti veškerá bytost tohoto silného člověka. Potom komisař stichl a otevřel oči. Chvála Bohu, zašeptala Klaudia Michajlovna a s úlevou začala skládat zástěnu. Není třeba, nechte to tak, zastavil jí hlas komisař. Nechte to tak, sestřičko, tak nám je, ale plakat nesmíte. I bez toho je na světě příliš mokro. Copak, vy sovětský anděli? Jaká škoda, že se setkáváme s anděli i s takovými, jako jste vy, pouze na cestě tam. Kapitola 10. Alexej upadl do podivného stavu. Od té doby, co uvěřil, že se s pomocí tréninku může naučit létat i bez nohou, a že se z něho zase může stát letec a být letec jako ostatní, pocítil opět touhu po životě a po činnosti. Teď měl jasný cíl. Chtěl být opět stíhačem. S touž úpornou umíněností, s níž se plazil bez nohy k svým, směřoval teď k tomuto cíli. Byl zvyklý už od raného mládí dávat smysl každému svému počínání. A tak i nyní si především přesně určil, co musí vykonat, aby dosáhl co nejrychleji svého cíle, aby nestrácel zbytečně drahocenný čas. Uvědomoval si, že se musí předně co nejdříve zotavit, získat opět zdraví a sílu ztracenou hladověním, a protože bude teď více jíst a spát. Potom si musí obnovit bojové vlastnosti letce, a k tomu potřebuje upevňovat svalstvo gymnastickými cviky, pokud je schopen provádět jen v leže na posteli. A konečně, a to bylo nejdůležitější a nejnesnadnější, cvičit nohy, amputované poholeň, tak, aby si zachovali sílu a obratnost a potom, až bude mít protézy, naučit se provádět jimi všechny pohyby nutné k řízení letounu. Vždyť už jenom chůze je pro beznohého nesnadná věc. A Meresiev nechtěl řídit jen obyčejný letoun. Chtěl být zase stíhače. A u stíhače, zvláště v leteckém boji, v němž je vše vypočítáno na setiny vteřiny a souhra pohybů musí dosáhnout úrovně nepodmíněného reflexu, připadá nohám stejně přesná, složitá a hlavně rychlá práce jako rukám. Je nutno, aby se vytrénoval tak, aby kusy dřeva a kůže připevněné k pajílům jeho nohou vykonávaly stejně přesnou práci jako živý orgán. Každému, kdo zná techniku pilotáže, se to musí zdát neuvěřitelné. Alexej však nyní věřil, že je to v lidské moci. A když je tomu tak, tedy že on, Meresiev, toho určitě dosáhne. A tak začal uskutečňovat svůj plán. S puntičkářskou vytrvalostí, která udivovala jeho samotného, začal vykonávat přesně všechny předepsané úkony a bral ve stanoveném množství léky. Jedl mnoho a žádal přídavky, i když někdy už ani neměl na jídlo chuť. Ať se dělo cokoliv, nutil se spát určený počet hodin a dokonce si navykl spát i po obědě, ač se tomu jeho živá a činná povaha dlouho spírala. Přinutit se jíst, spát a brát léky není těžké. Hůř to šlo s gymnastikou. Obvyklá sestava, podle níž cvičívá Meresiev dříve, nehodila se pro beznohého člověka připoutaného na lůžko. Vymyslil si proto novou. Po celé hodiny se schýbal a zase přimoval s rukama v bok,
otáčel trupen a kroutil hlavou s takovým zápalem, až mu lupalo v obratlí. Kamarádi na pokoje si z něho tropili dobromyslné posměšky. Kukuškin ho nazýval hned Landuméguem, hned ho zaškádlil bratři Znamenskými či jmény jiných známých běžců. Myslel si o Alexeji, že mu ta nemocnice leze na mozek. Jeho gymnastiku nemohl ani vidět a bručil a vztekal se a utíkal na chodbu, jakmile Meresiev začínal cvičit. Když sněli Alexejovi s nohou obvazy, získal na lůžku větší pohyblivost a prováděl cviky složitější. Podstrčil pahýlí nohou pod čelo lůžka, dal ruce v bok a pomalu se předkránil a zase napřimoval a při každém cvičení zpomaloval tempo a zvyšoval počet poklon. Potom si vypracoval vlastní sestavu cviků pro nohy. Ulehl na záda a ohýbal nohy, skrčoval je a zase vymršťoval. Když procvičil svou sestavu poprvé, naráz si uvědomil, jak obrovské, snad nepřekonatelné potíže ho očekávají. V pahýlech cítil ostrou bolest. Jejich pohyby byly nesmělé a nejisté, nevypočitatelné, jako let na letounu s poškozeným křídlem či kormidlem. Při bezděčném srovnání s letounem si Meresiev uvědomoval, že dokonalá konstrukce lidského těla je u něho porušena. A přesto, že tělo je ještě celé a silné, nedosáhne už nikdy bývalého v dětství získaného souladu pohybu. Cvičení nohou mu působilo trýznivou bolest. Ale Meresiev mu věnoval každým dnem o minutu více. Byly to strašné minuty. Když se mu slzy lily z očí a rty si rozkousával do krve, aby zadržoval bezděčné sénání. Ale nutil se konat všechny cvičky, zpočátku jednou, pak dvakrát za den. A pokaždé o něco prodlužoval dobu jejich trvání. Po každém takovém cvičení klesal vyčerpán na podušku s myšlenkou, zda bude mít dost vůle, aby v něm zítra pokračoval. Ale když přišel stanovený čas, začínal umíněně a vytrvale znovu. Večer si ohmatával svaly na stehnet a holeních a potěšením cítil, že mu pod prsty neklouzlá ochablé maso a tuk jako zpočátku. Nýbrž tuhé svalstvo jako kdysi. Nohy zaměstnávali všechny jeho myšlenky. Někdy v zapomenutí náhle pocítil bolest chodidle. Přehodil nohu a teprve pak si uvědomil, že chodidlo nemá. Byl to jakýsi podivný nervový úkaz, že amputované části nohou ještě dlouho jakoby žili spojeny s tělem. Na jednou začínali svědět, trnout, když se měnilo počasí, ba i bolet. Myslil tak mnoho na své nohy, že se mu často zdávalo, že je úplně zdráv, rychlý a pohyblivý. Viděl se, jak při poplachu utíká, co mu nejstačí k letounu, z rozběhu vyskakuje na křídlo, usedá do kabiny a nohama zkouší řízení, než Jura stáhne obal z motoru. A nebo zase držíce se s Olgou za ruce, běží spolu tryskem po kvetoucí stepy. Oba jsou bosy a on cítí laskající dotek vlhké a teplé země. Jak to bylo nádherné. A jak strašné bylo probuzení po takovém snu a vědomí, že je bez. Po takových nocích Alexej někdy propadal hluboké stísněnosti. Zdálo se mu, že se zbytečně namáhá, že stejně nikdy nebude létat, tak jako už nikdy nebude běhat bos s milým děvčetem z Kamišinu, kterému bylo stále bližší, stále žádoucnější, čím déle byli rozloučeni. Jeho nynější vztah k Olze ho netěšil. Téměř každý týden ho vyzývala Klaudie Michailovna, aby tancoval, to znamená, aby poskakoval na lůžku a tleskal do dlaní a za to pak od ní dostával obálku nadepsanou okrouhlým a pečlivým žákovským písmem. Dopisy byly stále delší a vroucnější. Jakoby i v Olze uzrávala mladá láska, tak náhle přerušená válkou. S neklidným steskem pročítal ty řádky, neboť cítil, že nemá práva odpovídat jí stejným citem. Kamarádili spolu už od školních let. Chodili společně do závodní školy při dřevoobrávěcím závodě v Kamišině a v dětství byli k sobě přitahováni romantickou náklonností, již po vzoru dospělých nazývali láskou. Pak se neviděli 6 až 7 let. Olga odjela zprvu na studia do odborné školy. Když se pak vrátila a začala pracovat jako mechanik na závodě,
Alexej už nebyl doma. Budoval Komsomolsk na Amuru a hned na to vstoupil do letecké školy. Teprve krátce před válkou se zase uviděli. Ani jeden, ani druhý nevyhledávali toto shledání. Snad ani na sebe nevzpomínali. Příliš mnoho vody uplynulo za tu dobu. Ale najednou, za teplého jarního večera, když Alexej doprovázel matku, potkal na Kamyšinské ulici děvče, kterého si ani valně nevšiml.
Přede mnou trochu vázne hlas, to se někdy stává, taky hned co říct, slova jen nic víc, a ty se ptáš, co je. další zrádky prázdný, ať vzdálen města mil, vlastně si tu byl. Párkrát také psal, jak ti hrozně scházím, brzy však, jak vím, smířil se i s tím. A ty se ptáš, co já a jak mi měla být, když ten, kdo zůstat má, ráčil odejít. To člověk nechce spát a jíst mu nechutná. Den po dní tisíckrát ptá se, a co já, co o tom, co ty víš, jak rok zvolna míjí, jak se dlouží stín, svátky bez hostin. Co ty víš a znáš, jak se hořkost pijí do čtyř hodních stín, když se připozdí. Ty se ptáš, co já, jak jen se neusmá, je pozdě, jak se zdá, tenkrát se směl ptát, jak rozumět ti mám, jak chápat slova tvá, snad taky byl si sám, a ty se ptáš, co já. Už to bude rok, tak tě tedy vítám. Vidět si mě chtěl a teď zas, abys jel. Já tě nezvu dál, co když někdo spí tam, někdo, co já vím, možná i tvůj syn, tak se měj. A ty se ptáš, co já. A ty se ptáš, co já.
Skočím po zádech z mostu, co střídá jména. Pro tvý vlasy vstoupím do armády spásy, ať padne měna, si tak pěkná. Tvůj hlas chvíli pozastavím čas, mám v kryniči svý známý. Pro tvý nohy najdu v sobě skrytý vlohy, nejsou to fámy, si tak pěkná. Pro
tvůj nos, počapy mu líbos. Já přejdu tam a zpátky. Pro tvůj smích v létě opatřím ti sníh. Noci jsou krátký a ty pěkná, pěkná, pěkná. Možná, že prásky nezastaví a stříbré vlasy ti stěžko. Pálit a milovat, i kdybych splál jak pochodeň, nikdy nezapomeň, pro mě seš dál. Pěkná, pěkná, pěkná. Zůstaneš dál. Pěkná, pěkná, pěkná.